Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ana Jovčić je studentkinja srpskoj književnosti. Večeras ćemo čuti od nje čime se ona sve bavi i koja su njena interesovanja osim obaveza na fakultetu. Mitar Stanković, član gradske organizacije Saveza slepih iz Novog Sada, kaže da mu samoća teško pada do te mjere da ga ona ubija. Savez slepih Srbije potpisao je u julu ove godine sporazum sa ženskom organizacijom Milica iz Vrnjačke Banje, sporazum o saradnji. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Odlazim ti ja, senko dušo, što tome niti noća poljela.
Kazali uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, čućete intervju koji smo preuzeli iz zvučnog časopisa Saveza slepih Srbije Mozaik sa Anom Jovčić. Ona je studentkinja srpske književnosti u Beogradu, osim obaveza na fakultetu, saznaćemo koja su to još njena interesovanja.
Pa reci nam za početak nešto o sebi. Pa eto, za početak da ponovim ono što si ti rekla. Dakle, zovem se Anja Jovčić, iz Beograda sam. Studentkinja sam 4. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smjeru za srpsku književnost sa južnoslavenskim književnostima i jezik. Bavim se mnogim stvarima, sve što mi se učini kao dobra šansa i kao nešto što bi bilo interesantno i korisno, trudim se da ispratim i da u tome učestvujem, ali o tome ćemo već tokom intervjua razgovarati.
Pa evo, reci nam, ajde na početku samog razgovora, kada se javila ljubav prema književnosti, zašto baš književnost i kako se snalaziš na fakultetu, da li se susreće sa predrasudama od strane kolega, profesora? Eto, malo se osvrni samo na to.
Ljubav prema književnosti. Verujem da mnoge slepe osobe uživaju u knjigama. To je na neki način naš prozor u svet. Nekada je bio jedini, sada imamo mnogo više mogućnosti, ali nije neobično da jedna slepa osoba voli knjige. Međutim, kod mene se ta ljubav razvila još kad sam bila dete, kao što verovatno to obično i biva sa nekim našim zanimanjima kojima se kasnije bavimo. Tata ima običaj da mi čita knjige pred spavanje i tako je negde to sve krenulo. I kada sam pošla u školu, najviše sam voljela taj srpski jezik i brzo sam naučila sam da pišem i pre prvog razreda. Tada sam pisala takozvanu videću azbukom. I redovno sam čitala svu lektiru koja je trebalo da se pročita. I negde smatram da je to kulminiralo kada meni opao vid i kada je trebalo da se prebacim iz škole Dragan Kovačević, to je škola za decu oštećenog vida, u školu Veljko Ramadanović gde idu deca koja su slaboida, ali i ona koja su slepa. i negde oni su smatrali da tu treba da se prebacim kako bih ovladala Brajevim pismom. I pošto su moji vršnjaci od prvog razreda učili Brajevo, trebalo je da ih prestignem, jel da? Išla sam na časove opismenjavanja, jednom ili dva puta nedeljno, ne mogu da se setim, ali za mene je to bilo premalo. Ja sam jednostavno htjela da što pre uhvatim korak sa ostatkom grupe, tako da sam ja redovno odlazila kod tadašnjeg bibliotekara Čikamice i s njim se družila, to jest pozimljivala knjige, iako nisam većinu slova znala, ali sam onako konstruisala šta bi moglo da bude iz već poznatih slova. Tako da sam eto na neki način, to mi je bila motivacija da se još više zbližim sa knjigama, pa je onda krenulo takmičenje u, ne znam, pisanju nekih sastava, neki konkursi književni u školi, pa je bilo sa takmičenjem u recitovanju. U Savezu slepih su organizovana takmičenja u izraženom i brzom čitanju na Brajevom pismu i negdje sve to uticalo na to da se ja odlučim da upišem upravo srpsku književnost.
Jasno, jasno. Pa kako to na fakultetu izgleda, kakav je susret sa kolegama, odnosno sa kolegama, sa profesorima? Jel imaju razumevanja?
Mogu da kažem da većina profesora ima razumevanja. Naravno da sam ja, kada je trebalo da upišem fakultet, osjećala dozu straha, jer svi mi koji smo pohađali neku vrstu specijalne škole, bili smo u poznatom okruženju i sada treba da se upustimo u nešto potpuno novo, da vidimo da li ćemo biti prihvaćeni od strane grupe koja nema, koja normalno vidi. Ali sam ja otkrila jednu suštinski važnu stvar, a to je da je prvi korak ka sticanju poznanstava, prijateljstava, taj da ti ljudima pokažeš da si samostalan, to jest.
Naravno.
Shvatila sam da ako ću ići sa mamom ili nekim na predavanja, oni će smatrati da ja ne želim društvo ili da mi društvo nije potrebno i na kraju krajeva neće htjeti da se druže sa mojom mamom, hoće da se druže sa mnom. A ako je ona tu stalno uz mene, onda to već nije to. I prosto sam se ja osmelila da prvog dana odem sama na fakultet. Sećam se, tu sam srela neke koleginice s kojima sam se prethodno upoznala na Facebooku i bila sam tog prvog dana sa njima, otišla u kafić. Tu sam negdje već stekla prvo poznanstvo, kasnije se to mijenjalo, ali prvi susret sa nekim teškoćama, to je s nekim problemom u vezi sa studijama, nastupio je na tom samom početku u prvoj godini kada je trebalo da položim ispit iz staroslavenskog jezika. Nemoguće je učiti staroslavenski jezik preko govornih softvera. Potrebno je da mi neko to iščita. Nije mi bilo jasno kako ću polagati taj ispit. Jednostavno bilo prekomplikovano. I šta je bilo potrebno da uradim, da odem na konsultacije i pitala sam profesora kako bi bilo najbolje da ja taj predmet polažem. On nije želeo da mi izađe u susret, ni u kom smislu, čak je bio u stanju da mi prebaci što sam uopšte upisivala fakultet. Zašto ste upisali fakultet ako ne možete da se snađete? Nije mi nikakvim svojim gestom pružio podršku, podstrek, ali na kraju sam istog predmeta imala desetku, jer sam se raspitala i išla sam i kod asistentkinje, na kraju nisam polagala kod tog profesora, nego kod neke druge profesorke, i odbila sam idem na ta predavanja, ali ja to možda... je to negativno iskustvo uticalo na to da ja budem uporna i da ću ja ovladati tom materijom. I onda pošto sam naišla na neku prepreku, prevazišla sam je i onda je sve krenulo to u nekom dobrom pravcu.
Znaš, što je najvažnije, ti si to stoički podnala, tako da svaka čast.
Na početku nije bilo lako, stvarno, tog dana sam se mnogo potresla, ali da bi nešto postigao moraš da prevaziđeš tu neku slabost početnu.
Naravno, s obzirom na to kada si završi književnost, odnosno jezik i književnost, profesija je šira, znači možemo da se bavimo i jel tako, u medijima i kao profesori, pa čime bi ti zapravo volela da se baviš? Da li se pronalaziš u tom pedagoškom radu, radu u školi?
Na početku studija se nisam pronalazila u tom pedagoškom radu. Prvenstveno sam htjela da radim u medijima. Najviše moja želja se bazirala na tome da radim na radiju, da vodim neke emisije kulturnog sadržaja. I sada bih to voljela da radim, međutim, kako su krenula predavanje i vežbe iz metodike, ja sam zavoljela taj pedagoški posao i evo već godinu i po dana, skoro dvije, pohađam te kurseve iz metodike, sad trenutno imamo metodičku praksu i negdje sam ja vremenom počela da shvatam da je meni rad sa decom, sa ljudima uopšte jako blizak i nešto čime bih jako voljela da se u budućnosti bavim. Trenutno sa svojom grupom odlazim u osnovne i srednje škole, slušam časove, to jest nastavnici srpskog drže časove deci, mi prisustvujemo, beležimo i da i na taj način se pripremamo da mi deci koju odaberemo održimo čas i sad treba da izaberemo da li ćemo čas održati u osnovnoj ili u srednjoj školi i moja odluka je da održimo u osnovnoj i to je prelep osjećaj kada vidite da su deca zainteresovana, da vole srpski, da uživaju u književnosti, javljaju se, kreativni su, nekako je deca za primjer i za poželjeti. Ne bih verovala da su deca toliko divno današnje vreme kada imaju telefone i kompjutere i sve što nešto im je dostupno što možda nije prikladno i primereno, čak ni kulturno, a oni su tako zainteresovani za taj neki umetnički rad da nije bilo moguće da ne želim da radim s takvom decom.
To je veoma važno da imaš podsvest i važno je da te deca prihvate.
Pa to je moj strah, međutim mislim da je moja snaga u tome što ja želim da idem putem kojim se rađe ide, tako reći. Prvo sam mislila da predajem u filološkoj gimnaziji jer oni su mi bliži godinama pa ću lakše da im objasnim da ja ne vidim kako će sve biti u redu, da ja nisam drugačiji od njih ni u kom pogledu osim u tom što ne vidim. Ali mislim da je potrebno da prevaziđemo sebe i svoj strah. Zašto da me strah sputa ako toliko želim da radim sa decom? To su pedagozi kojima će održati čas. A ako su tako dobri, zašto da sumnjam da će biti dobri prema meni i na mom času? Mislim da vid ne treba da bude prepreka i hoću da dokažem da nije prepreka i da dokažem sebi pre svega.
Naravno, ja ti želim da uspeš u tome.
Hvala.
Sa početka razgovora sam rekla da si aktivna u raznim društvenim dešavanjima. Ti, hajde da krenemo negdje od početka, ti si pohađala školu za mlade lidere sa osobe sa hendikepom.
Tako je. To je tromjesečni projekat, odnosno to je evropski projekat, nešto sa digitalnom pismenošću. I sad u okviru tog evropskog projekta organizuje se mnogi manji, ako sam ja dobro to protumačila, ne razumijem se baš u projekte. Uglavnom, mi smo za ta tri mjeseca naučili stvarno mnogo toga oko nekog akcionog planiranja oko položaja osoba sa hendikepom, to jest invaliditetom, javnom nastupu, svemu što bi nam moglo kasnije pomoći prilikom traženja posla ili zaposlenja. Da, učili smo o terminologiji, kako je ispravno izražavati se, da li je pravilno reći osoba sa invaliditetom ili osoba sa hendikepom, i utvrdili smo da je ovo drugo ispravnije. Dobro, sad da ne dužim priču. Uglavnom, 3 mjeseca to trajalo, ali ne puna 3 mjeseca, nego svakog mjeseca u drugom gradu, na Zlatiboru, Kragujevcu i sad mi je stao mozak, gdje sam, da, u Vrnjačkoj Banji. Tako da smo menjali lokacije, imali smo celodnevna predavanja, boravili u hotelima, družili se prosto onako i naučili mnoge korisne stvari, razgovarali, vodili dijaloge, iznosili mišljenja, snimali neke videe, odnosno skečeve u kojima smo zamišljali da se nalazimo u poziciji osobe sa hendikepom i osobe koja hendikep nema. Pa smo onda osmišljavali, na primjer, kako treba postupati, to jest kako se inače postupa prema osobi sa hendikepom kada dođe na šalter ili kada ode kod lekara. Pa onda mi to predstavimo kako zaista jeste i onda to bude smiješno. Planirali smo da te snimke objavimo na sajtu aktivizam.rs, ali na kraju nismo, zato što nisu baš ispali kako treba, ali eto, to nam je draga uspomena sa projekta.
Također si pohađala kurs kreativnog pisanja, pa nam nešto reci o tome.
Tako je, kurs kreativnog pisanja sam pohađala godinu dana u Domu kulture Studentski grad, ali sam kasnije išla na kurs na svom fakultetu kao izborni predmet, ali nisam doživljavala kao neki predmet, kao ispit, nego prosto mi to bilo zanimljivo. Pa to mogu da kažem, to su slični kursevi i oni se baziraju na nekom kreativnom radu, na zadacima, na grupnom radu, na primjer, u studentskom gradu, recimo na početku, na tim prvim radionicama, imali smo zadatak da napišemo pesmu o osobi koja sjedi do nas. Mi se nismo poznavali, jedva smo znali i ime te osobe do sebe, a kamoli da možemo da mu posvetimo pesmu, i na licu mjesta trebalo nešto osmisliti. I ja sam napisala pesmu kojom sam i sada zadovoljna, iako sam malo time što napišem zaista zadovoljna. I onda tako dobijemo neke zadatke na prepad, nešto čega se u početku uplašimo, onda ispadne najbolje moguće.
Pa to je super, zato što je spontano.
Pa da. Ili, na primjer, smo dobili zadatak da osmislimo, delili smo se u grupe, i sad moja grupa je trebalo da osmisli rap pesmu koja će biti pogrdna, to jest ne pogrdna, nego koja će na neki način ružno govoriti o nekoj osobi iz druge grupe. Pa da vidimo kako će oni da podnesu to, da ih mi kao prozivamo, da govorimo nešto negativno o njima. I na kraju to nije ispalo, niko se nije ljutio, ispalo je smiješno, zanimljivo, kreativno. A recimo na fakultetu, na kursu kreativnog pisanja, smo kao jedan od najzanimljivijih zadataka dobili da napišemo pesmu po automatizmu. U 20. vijeku je postao jedan pravac, to je pravac u okviru moderne, nadrealizam, gdje su pisci, barem tako tvrde, pisali po čistom automatizmu. Dakle, imaju pred sobom prazan papir i pišu što god im padne na pamet, i to što zapišu, to je pesma, to je gotova pesma, i oni mogu da lupetaju, eto, kolokvijalno rečeno, što god žele. I mi smo dobili zadatak, kao što rekao, da tako nešto osmislimo. I eto, to je neki primjer zanimljivog zadatka i ja sam naravno ispunila. I tu pesmu sam na posljedku prosledila na jedan književni konkurs, U pitanju je 10. evropski Facebook festival, pa eto čekam da vidim šta će se dogoditi sa tim.
Trenutno si aktivna na projektu za žene i devojke sa invaliditetom, odnosno mentorski rad sa ženama sa invaliditetom, pa nam ukratko nešto reci o tome.
To je projekat koji su osmislili neka udruženja koja se bave ženama. Ne znam da li, mislim da je reč o nekim feminističkim udruženjima, ali to je onako manje bitno. I zamišljeno je da 10 žena sa invaliditetom koje su postigle nešto u životu, koje se nečim bave, koje su uspešne po nekim određenim kriterijumima, budu mentorke devojkama ili osobama kojima je potreban neki vid podrške u smislu razgovora, usmjeravanja, čega god misle, šta god misle da im je neophodno i što mentorke mogu da im pruže. Ja sam za mentorku dobila ženu koja je stvarno fantastična, Bojana Pavlović. Ona je gluva osoba i malo je reći da sam se osjećala uplašeno kada sam čula da ću sarađivati sa gluvom osobom, ali kada sam ja nju upoznala, ona me oborila sa nogu. Žena fenomenalno govori. Ja sam imala prilike da se upoznam sa desetinom gluvih osoba koje ne pričaju tako dobro, malo govore neartikulisano, ali ova žena je stvarno radila na svom govoru, to se vidi, i odlično čita sa ušama, tako da nemam osjećaj kao da razgovaram sa nekim ko ne čuje. I na ovih savršeno funkcionišemo, viđamo se, osmišljeno da barem 5 puta održimo sastanak nas dve, mi se dopisujemo i preko Facebooka, a vidimo se u gradu i onda pričamo o temama koje su meni potrebne, a ona je ujedno i neka vrsta life coacha. Ja ne volim te life coach treninge, ali njeni stavovi i njena energija mi potpuno prijaju, a pre svega je uspešna osoba, radi u IKEA kao HR, znači, to znači da sa zaposlenima radi na njihovoj motivaciji za rad.
Odlično, da. A reci nam koliko traje taj projekat?
Taj projekat također traje kao i prethodni škola za mlade lidere, traje 3 mjeseca do juna, tako da je to uzmano se ukončava, pa...
Da,
pa ćemo vidjeti šta će ispati od toga, šta ćemo uraditi do tada.
Naravno, i uz sve to što ide uz tebe je u ostalom i da pišeš poeziju i da se pojavljuješ na književnim večerima.
Da, sada istina malo ređe, ali mi taj vid javnog nastupa nije stran. Prvenstveno što, kao što sam pomenula, volim recitovanje. I nije mi teško da izađem na scenu, uzmem mikrofon i pročitam neku svoju pesmu. Nemam običaj da pesme učim na pamet, ponesem brojev tekst, jer to bude ljudima interesantno, ne samo to što čitam, već i kako čitam, i onda bude onako čitav performans. Uglavnom čitam u nekim lokalima, kafićima gdje se organizuju takve pesničke večeri u Cetinskoj. Ne znam, kafić, polet, zaokret, kako se, ima nekoliko tih ljubimac, nekoliko kafića koje su otvorene za takvu vrstu saradnje sa organizatorima takvih manifestacija. Naprimjer, postoji Poezin, to je slam scena gdje može svako da se prijavi ko čita poeziju. I RGH također imaju svoju Facebook stranicu, pa se i tu mogu ljudi prijavljivati, pa eto, pozivam vam sve ovom prilikom koji pišu da se oni oprobaju u ovom vidu nastupa.
Evo, ja ću po slobodi te pozvati da napišeš neku pesmu ili da objavimo u našim časopisima koji je Savjetnik Srbije, tako da evo, možeš. I za kraj nam reci preporuku za neku dobru knjigu.
Evo, što ja trenutno čitam? Evo, Erich Maria Remark, Nebo nema miljenike. Dostojevski, braća Karamazovi. Čitala sam jednu knjigu Irvina Jaloma, Sad ne mogu tačno setiti naziva, ali eto, neka budu ove dve knjige za sad.
Dovoljno, dovoljno. Ana, ja ti želim mnogo uspeha kako na privatnim, tako i na poslovnim planovima. Želim ti da uspeš i da istraješ u svemu što si naumila. I želim da ti se zahvalim mnogo na odvojenom vremenu.
I samo da pomenem, sad mi pala napomenu knjigu koju ne mogu da zaobiđe, znači Danilo Kiš, Rani jadi, za decu i osetljive. Eto, to je nešto što bi svakom toplo preporučila.
Odlično. Odlično. Hvala ti, Ana.
Hvala tebi.
Stanković, član gradske organizacije Savez slepih Novog Sada, kaže da ga samoća ubija, da je ona teška i da je skoro nepodnošljiva. više saznajemo u prilogu kolege Ace Banića.
Moj sagovornik, gospodin Mitar Stanković, član gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu, a svoju životnu priču počinje ovako.
Ja sam rođen kratkoviden. I do trećega razreda ja sam nekako malo i naziru vida. E, postio sam na levo oko, malo sad samo nazirijem kao, e, dakle sam malo oni išao u školu do šestog razreda, posle nisam mogao, nisam vidio. E, znaš ti kako to djeca tamo
u Bosni
odbacivali. I tako da sam, onda sam poslije, sam na oni, sam dobio taj jako prehlad, otišao na pluća i sad recimo slapšam sa pomoći sa plućima, šećer, sve to krenulo od nerviranja, od toga, i onda sam i na desno oko, malo ima, malo, sasvim, i oni toga malo vida, malo sad, nazirim na desno, na levo ne vidim ništa, i tako da, ceo sam veka, tako da sam se mučio u životu.
A kada ste završili šesti razred, jeste onda bili na selu, jeste onda nešto pomagali roditelji?
Na selu, pa čuvali smo stoku. I posle kad je to sam ovde, kad sam se oženio.
A ženili ste se ovde u Vojvodini?
U Bosni, 20. godine. I roditelji moj imao osmaro dece. Pa sam se morao snalaziti sam kako umijem i došao sam u Vojvodinu.
A kako je žena prihvatila vaše oštećenje? Ona je znala za to i...
Ona je znala, pošto je bila iz mog sela. Ona je znala, ja sam bio pošten, dobar radnik, mislim, sve to. I dođem ovde, u Vojvodinu.
U Novi Sad.
U Novi Sad. Mislim, u Đurđevo sam došao, ali došao sam u Vojvodinu. I onda sam, žena je radila malo privatno, ja sam malo držao stoke i onamo. I zaposlim se ja u neku građansku firmu. I jednu godinu dana, dve, nisam mogu više da radim. Vidim se da ne vidim.
Da.
I on kažu ti ili da te otpustimo ili da... I tako da sam ja, 80. sam ležao u pokrajinskoj bolnici na probaj da nešto da uradi. I bili su Rusi, nisu mogli da urade ništa, kaže, to je već kasno, to je se vid gotovo, to je kokošija oni,
slepilo.
Ti sad moraš da oslijepi, i ne more, ovako su me oči zdrave, ali džabe kad ne vidim. I tako se mučim celog života. Otrošen, gledao sam jedno mjesec dana, dobivao injekcije u oči, nije vredilo, i 78. sam prestao raditi, članio se ovdje Save slepih.
Da li sjećate prvi dan kad ste došli u organizaciju slepih Novi Sad, kako ste se osjećali kad ste vidi dosta slepih ljudi?
Pa vidite, da vam kažem, sve to drugčije ranije bilo. I ranije ste i prihvatali i nekako sam se učlan i onda sam, znaš, nisam bio sam na selo sve do prije jedno 4 godine. Djeca se razidoše, odoše, imao sam kuću, vidim da sam bolestan, nisam dobar ni sa plućima, ni sa srcom, ni sa sve, one masnoća, šećer. I onda sam to prodao kuću i sin je malo dometno, ja sam to kupio stan. I tako da sam sad prešao tu čisto radi zdravlja.
U Novi Sad,
ja? U Novi Sad, jeste.
A koliko imate djece?
Imam dvoje.
Deca, hvala Bog, dobro vide.
Vide, eto, mislim, valjda se na ženu bacilo, šta li je, mislim, da. To tako da... I kažem ti tako da cijelo života se muči.
A kako živite financijski? Žena radi?
Mogu da ti kažem, žena je radila u mesari jedno 15 godina, nema još godina. I da li će i uspjeti otići? Viš kakva je ta situacija? Malo sin pomaže, malo čerka, po penzijam je, sam znaš kako, minimalna, 14.000. I to što imam te tuđe njege, od toga se živi. I malo djeca teško, malo djeca pomažu, ali mogu da ti kažem da sam prošao u životu nikako. Nerviranje, najviše to nerviranje, onda te to snaš odbacivalo, je to svako. U to vreme moje mladosti, pa se morao i kriti. od komšija, pa ovo što je ono, ne znam, kako to bilo to u Bosni. I kažem to, kad smo došli u savez, malo je drugčije. Znaš, dođem tu, malo eto. Igramo malo šaha.
A kada ste šah naučio da igrate?
Pa šah sam naučio kad sam se učlanio.
Da.
Ovdje malo ne igram baš dobro, ali eto igram, koliko igram. I tako malo pikado, se malo učim, to malo pikado, toliko da ti sam prođe vreme.
A ima vremena imate, kako ga ispunjavate?
Pa vidi da ti kažem, evo osam, budem do 2-3 sata. Dođem ujutro, od negde oko 10 sati i budem tu na 2-3 sata. I odem ustan na ručak i legnem i tako da malo predmah sa ženom izađem. Izađem malo sa ženom, malo me probavio kroz gradi i to je to tako vreme samo prolazi.
A da li žene nešto pomaže tu kućiću, sva u stvari
stanu? Pa vidi da ti kažem koliko mogu da joj pomognem, pomognem. Ma nema šta, recimo, pomognem da joj namestim malo te krevete, da malo pomognem što ono sloniti, znaš šta ustano nema. I nemaš, i samo joj više smetaš
da.
Nego što joj pomažeš. I onda da kažem ti, muka je, žal mi, čisto mi žal žene, znaš, ima ona problema sa mnom, pa treba, znaš ti, to sve obaviti oko mene, pa izvesti, pa gdje mogu ja odmah kako nekako dostranjem do saveza, oni,
da.
Sam pa se vratim ovako, tamo neće, pa grada ne može. I nakon, noć je najgora.
Da.
Znaš, kako da ti kažem, da je udarim, ne mogu, oni slaba imam pluća, oni asma, i da je onda, oni, ne vidiš. I znaš, sam dođeš kuć, iznervira se i onda čutiš.
Potiš se.
Oni, i onda žena kaže, pa star tamo čutiš, pa ne može. Prvo mi je žao tebe, a drugo ja sam je pindačin, sam živote namučio.
Da li odlazite u prodavnicu na pijacu?
Pa vidi da ti kažem, odlazim sa ženom.
Da.
Odem za ženom na pijaci. Ona ide, to s većinom obavlja, prodavnicu i tako. Ja kažem sad, ne znam kako bi se sad snašao kad bi ona, daj Bože, da njoj nešto bude.
Da.
Djeca, mislim, bez doma ne mogu. Mislim, ne znam kako bi se sad snašao.
Da.
Teško, najgore teško, ne znaš kuvati, ne znaš oprati, ne znaš sve. Ništa, šta se, sjediš da onaj to, nisam to nikad ni radio, to sve žene radila. I krenuo što sam mogao pomagao, što nisam, ne može. Mislim, samo ne vidi, samo čutim.
Ja slušate televiziju, radio.
Pa, vidi, da ti kažem, slušam i televiziju, i radio, i sve to, ali sve to nekako, da mi je to dosadno.
Da.
Zato što ne vidiš, znaš, tu je sad to priča, onda mi smeta, recimo, kad je jako svetlo. Mislim, televizor. Nekako mi kao da mi je to došlo u dosadu. Da ne možeš ni to više da slušaš.
Da.
I onda me dođu, kad je to neki veliki pritisak napolju, onda to mi oče bole da ne možeš. I kod ljekara sam išao i kaže, to je tako. Ti se moraš pomiriti s tim.
Pa koristio neku terapiju za oči?
Imam kap, imam mast. Stavljam to sve. I da ti kažem, ne znam šta nisam probao, ali ne vredi. Ne vredi, stalno svaki dan gore. I onda to, kad udarite pritisak u oči, taj učin pritisak i to sve.
Jel imate onda bol u očima?
Pa bol u očima. Onda bol u glavi. Pa onda sam neuroneozan. Kažem tako da sam, nekako se sve smirim da ne bi slučajno da ne bi žene povredio, znaš, mislim da ne bi nju, da je teško meni. Muke da ti kažem, zemljače, ne znam šta vjeruje da ti, kad ti ovo sve upričuje moje djetinjstvo, teško. Kažem, te roditelji su najviše, nisu ni mogli, ali mogli su bar to na tu djecu da se to pazi. Bar se mogu možda u to djetinjstvo nešto da su naočale, možda se nešto pomoglo, ali...
Odlazite u rodni kraj?
Pa odlazim sa ženom, ali nemam tamo više nikoga. Ima žena, tamo neke rođake, ovo za vrijeme rata, otac mi je umro, mati mi je umrla. Braća su mi oni imam oni dvojica umrla, jedna od 57 godina, jedan 62. I tako da mi je to sve, sin me u Švedskoj, čerka mi je tu užabio, ona nekako malo dođe i ona ima svoju dečicu. I tako ne možeš od, i od nje tražiti kad je to sve danas, znaš kako je to. I na selu nije to tako kako jeste, kako bi trebalo da bude. I tako gledam da nikoga ne ošteti. Da se nikome ne boravi, da njih ne bi oni uvredio i to da ni dođu i to ne, trebalo nešto i to. Ali gledam da ne bi, volim danas da ne jedim, a da ne bi ni osjetio.
Da.
Mislim, veliki sam radnik i nikad u životu nikoga nisam ni oteo nešto, ni ukruo, ni sa ljubim da sam dobar, sve samo mogu još sebe komadovati da ne bi neko nešto oštetio, da ne bi neko, da umišljamo da je meni gore.
Da.
Teško je vreme. Ne znam šta bi ti više rekao.
Hvala vam na razgovoru.
Da ti kažem, sve bi volio da mi je kako treba.
Da.
Pa kad bi sad sutra izašao na ulicu, ja bi se snašao. Ali kad, ja sam, baš kad sam, ono, da ne vidim, kad sam pogledao, recimo, kad dođem ljude, vidim, ovdje kad svako priča svoje muke. Na što mu čutiš? Iznervira se. I neko je to naučio. A ja još ne mogu doći sebi da kažem, pa tako, kakvi sam, takav sam.
Pa lakše
možem prihvatiti to. Šta kada te?
Lakše je kad dođete u klub.
Pa lakše.
I tuđe,
da pa jeste.
Muke,
ali sam se ja tako, otišao sam u neki drugi život, kako da ti kažem. Sad ja budem tu s ljudima jedno sa sat vremena, meni odmah dosadno. Ja bi opet negdje se odvojio sam i čutio i to, pa se ponovo vratim, pa kažem, što si takav, Mitre?
A pokušajte budete drugačiji ako možete.
Pa, mislim, pokušam, kažem žena, pa pokušaj, pa otvori se, znaš. Ja znam da je meni to gore kad se ja, oni, mislim, lakše kad se otvorim, kad ja pričam sad s vama, pa s ovim. Ali onda to dođem, opet dođe nekad dosadno i da pričam, bojim se sve da neću vas uvrediti, da nisam vama dosadan. Ili nekome drugome, nije važno. Tako da sam to prihvatio sad dok neć, kako će to ići, nisam zdrav nikako. I ovako sa zdravstvenim stanjem i šećer i jasma i masnoća i sve od toga, od nerviranja, glavobolja najviše. I onda kažem, kad dođe to neko vrijeme, onda to ne možeš, možeš spavati, bole oči. I onda dođe, kaže, kad ti, daj bolje da čutim. Ovdje mu se, tamo ja imam televiziju, žena ima svoj televiziju, ja imam ovam. Malo slušam i ugasim ga, nako čutim. Pa kaže, žena, ajde, izdješ da pričam, ne mogu, ne znam, razumiješ, da je ne bi nešto vredio, znaš.
Da.
Ne znam šta da ti kažem.
Vama hvala puno na razgovor, ja vam želim da vam se zdravlje popravi.
Zemljače, ja ko bi volio negdje, ja bi sad da joj stan dao, da sam kaže, samo da malo, da progledam, nema to, sve sam to, išao sam i kod ljekara, išao sam, nema pomoć, i sliko, sve to ne vredi. Vredi samo, to je kokošija slepost.
De.
Ne vredi, to je kako jeste i moraš prihvatiti. Šta ti kaže?
Tuga i ljubi da, u stranaš tvojim ne vjerujem ja. Bude se ne miri, što skupliš nešto smo dalje mi. Već se tuga iznuti da, u snama tvojim ne vjerujem ja.
Lepih Srbije u julu ove godine potpisao sporazum o saradnji sa ženskom organizacijom Milica iz Vrnjačke Banje. Više saznajemo u prilogu koleginice Jelene Stojanović.
U okviru redovnog godišnjeg savjetovanja slepih i slabovidih žena, koje je Savez slepih Srbije organizovao od 7. do 9. jula u Vrnjačkoj Banji, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod nazivom Položaj slepe žene u savremenom društvu, Savez slepih Srbije je potpisao sporazum o saradnji sa ženskim centrom Milica iz Vrnjačke Banje. Također predstavnici ženskog centra Milica su naši dugogodišnji saradnici i u radnom delu savjetovanja su bili u prilici da održe radionicu na temu samo pregleda dojke, gde su bukvalno svakoj ženi prišli i na modelu lutke pokazali na koji način se vrši samo pregled dojke. To je, poštovani slušalci, povod da danas razgovaram sa Vesnom Bondžić, predsjednicom ženskog centra Milica iz Vrnjačke Banje. Vesna, hvala na odvojenom vremenu i hvala na svemu što ste nam posvetili i pružili za ova dva dana boravka u Vrnjačkoj Banji. Recite nam najprije za početak šta je novo u ženskom centru Milica.
Veliki pozdrav, izuzetno nam je čast da budemo deo kongresa slepih koji i slabovidih osoba koji svake godine organizujete u Vrnjačkoj Banji i nadam se da ćete i nastaviti sa ovim kongresom, jer smatram da je izuzetno važan kako za vas, tako i za širenje vidika nas koji smo u drugim udruženjima, naročito ženski centar Milica koji ima primarni cilj, a to je zdravlje žena. Pre svega, ono što radimo jeste, pored humanitarnih akcija koje su non stop aktivne, deo smo velike kampanje koju smo pokrenuli, koja je pokrenuta na nacionalnom nivou pod nazivom Daj snagu, gde iz raznih krajeva Srbije, ali ne samo iz Srbije, već imamo donacije iz Pariza, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, doniraju žene svoju kosu, ali imamo i dečaka također, i u cilju izrade perika i koje će biti dodeljene ženama koje prolaze, koje su obolele karcinoma dojke, prolaze kroz hemioterapiju. Mi smo izuzetno da kažemo počastovane što je u celoj Srbiji eto izabrano naše udruženje. Izabrao nas je Procter & Gamble, odnosno brand Pantene, koji ovu akciju sprovodi u dve države Evrope, to je Rumunija i Grčka uspešno. Tako da, eto, to je novitet jedan za ovu godinu, a evo danas smo posvetili vreme, znači edukaciji, ali malo drugačijoj, znači žena ženi, tako da smo i radili neku edukaciju samopregleda dojke na principu da žena sama, znači koja ne može da vidi ni lutku, ne može da vidi ni nas, naše pokrete, može kroz glas da odradi samopregled i da ih bude sve jasno. Malo konstruktivno smo to radili.
Kako su vaše utisci radionice?
Ja sam izuzetno zadovoljna, zato što vidjela sam da način na koji smo prezentovali taj samopregled je izuzetno pristupačan ženama i bio im je sasvim jasan. Tako da ono što je bio problem bio je kako odrediti početak samopregleda, a to smo na principu časovnika odredili veoma konstruktivno i nadam se da ćemo u sljedećim fazama saradnje sa vašim savezom nadograditi tu priču, tako da će taj samopregled biti dostupan ženama koje nemaju mogućnost prisustva na kongresu i u nekoj zvukovnoj formuli, znači imaće tu mogućnost i bit će totalno objašnjenje i njima pristupačno da mogu da odrade jednomesečno samopregled dojke. To je do nas ono što možemo da uradimo.
Da, u planu je da se, ukoliko dobijemo podršku donatora, uradi jedan audio vodič gde bismo objasnili svoje tim slabovidim ženama kako se u stvari vrši samopregled dojke. Juče je potpisan sporazum o saradnji između Ženskog centra Milica i Saveza slepih Srbije. Šta za vas konkretno to znači?
Pa, mi smo izuzetno zadovoljni zato što smo vidjeli, znate, dosta stvari nisu prepoznate iz zdravstvenog sistema, a između ostalog nije edukacija slepih žena, naročito u ovoj izuzetno važnoj temi, a to je prevencija karcinoma, naročito karcinoma dojke, gde je 4600 žena godišnje oboli od karcinoma, nažalost 1600 izgubi život, a ne mora tako da bude. Znači, trebamo delovati na svim područjima, tako da niko, pomalo ste zaboravljeni u ovoj edukaciji. Eto, Ženski centar Milica, pošto je na terenu i susreće se sa tim problematikama, želeo je da pomogne, i zato što su naše žene, ima i slepi, slabovidi žene, ima i gluvih i naguvih, ima osobe sa invaliditetom, mi smo znači udruženje koje je otvoreno za svu saradnju i nemamo granice u tome, znači nemamo neko podvajanje, tako jer svi trebamo da dobijemo edukaciju istu u svakom delu Srbije i svaka žena treba to da zna. Eto, nadam se da ćemo u budućnosti promeniti dosta stvari na bolje, kako kod vas, ali zajednički ovako da delujemo.
Da, verujemo da ćemo zajedno realizovati brojne značajne projekte i da ćemo tako u stvari raditi na podizanju svesti kod slepih i slabovidih žena, da malo više vode računa o svom zdravlju, što u principu i jeste poenta ove priče. Želim vam puno uspeha u radu, puno realizovanih projekata i ostvarenih rezultata. Mi danas nismo pričali o tome, ali znamo da ste vi i dobitnica brojnih nagrada i priznanja iz ove oblasti. Takođe, postali ste i deo Trak fondacije nedavno i to zaista govori o vašim ambicijama, o vašem aktivizmu i u stvari o vašoj želji i nastojanju da pomognete svim ženama, bilo da su sa invaliditetom ili ne, da u stvari više se brinu o sebi i vode računa o svom zdravlju. Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha u radu.
Hvala vama. Ono što je meni strašno bitno, to je ovaj nagrada za filantropiju, i tako je, sam i prepoznata u Trek fondaciji kao onako kao filantrop pre svega, i to je deo mene. A nagradu je dobilo i udruženje Kapetan Miša Nastasijević, jedino udruženje u ovom oblasti koje je dobio tako prestižnu nagradu, i samo se ponosimo time. Molim vas, dame, odvojite tih 5 minuta vremena da uradite samo pregled jednomesečno. To je najmanje što možete vi učiniti u ovoj priči, i nemojte da se plašite ničega, nemojte da se plašite da ćete nešto otkriti, jer ono što je problem jeste da se kasno otkrije. Nemojmo to dopustiti.
Evo, hvala na svim ovim savjetima i sugestijama, i dalje ćemo sarađivati, i želim da ta saradnja bude samo još bogatija i još raznovrsnija. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Potok s ribama od srebra, ni mlado zrijebe, vlažna olka, ni jabuka u cvacu, nikto. Samo ja, kad postariš, kao oblak u tvojoj kafi, čiću u krongi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne i krene. Polako, sama od sebe, posljednja suza za mene. Jedan za drugi, vodovi polako prolaze. Ramazan nam počinje.
poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.